Jacques, toi. Frèm yo, se pa pou an pil moun nan mitan nou kouri deye plas direkte, paske konen bien, le non direkte, bon Dje abjije nou pi seve pase lot yo. Nou tout nou bite nan plizye sens. Yo moun ki pa jam bite nan parol li, se yo moun ki bonet. Moun sa kapab kontrole tout kol bientou. Nou mette yo mò nan bouchwal pou yo pou fè yo obéi nou. Avèk sa, nou fè yo ale kote nou vle. Se menm jan tou ak bato, gwo koul gwo, gwo van te met ap pousel, se yon ti gouvenaj ki dirije li. Ak gouvenaj tou piti sa, kapten lan menel kote vle. Konsa tou ak lang moun. Piti kou li piti, li van te tek li pou gwo bagay li ka fe. Gade ki jan, yon ti flam di fe, ka boule yon gwo rak boa. En ben, lang se tankou di fe. Se la tout l'injustice rete, paske se yon mam nan kon nou liye, lap kondane tout kwa net. Se l'anfe menm ki mette di fe nan li. Apre sa, li menm tou, pou tèt pal, li mette di fe nan tout la vi nou. Moun ka donte tout kalite bet, zoazo, bet ki trene sou vant, bet ki nan lanme. Li menm rive donte yo deja, men pou lang lan menm, person pou ko ka donte li. Se yon mouve bagay ou pa ka kontrole, li plen poison ki ka touye moun. Avèk lang nou, nou fè louange bon Dje papa nou. Avèk mèm lang lan, nou bay moun madichon, moun bon Dje te kriye potre ak li. Mèm bouch la, bay benediksyon, li bay madichon tou. Frèm yo, sa pa dwe fèt kon sa. Yon souz dlo pa ka bay dlo douce ak dlo sale an mèm tan. Frèm yo, yon pie fig frans pa ka donen gren olive, ni yon pie rezin pa ka donen fig frans. Dlo sale pa ka bay dlo douce non plus. Si gen amitan nou, yon moun ki gen bon kompran, ki gen l'esprit, se pou l'montre sa ak bon kondit li. Se pou l'fè sa ki bien san l'orgueil, men avèk bon kompran. Men si nap fè jalouzi nan kè nou, si nou kembe moun nan kè nou, si nap kouri deye entere pa nou, pa vante tèt nou, pa fè manti sou la verite ya. Bon kompran kon sa pa soti nan bon Dje, li soti nan le moun. Nan moun ak nan diabla. Paske kote ki gen jalouzi, kote moun ap kouri deye entere pa yo, fòk gen dezòd ak tout kalite mechansete. Pou komanse, moun ki gen bon kompran, ki soti nan bon Dje a, ap fè volonté bon Dje, lap viv bien ak tout moun, lap respekte tout moun, lap tan de rezon, lap gen kè sensib, lap fè an pil bien, li pa nan defas ni nan hypocrite. Moun kap chèche pou les om viv bien ak yon lot, yap travay ak kèpose pou yo ka rekolte yon la vi ki doat devan bon Dje.